Nɔvinyaselawo, nye gagbedoname xom tso mia nɔvi kple miabe subɔla Reverend Emmanuel Akpɔ gbɔ, ame yi ke le mɔ gbɔ be yeako nukeka ƒe gbedeasia na mi. Ena ta nya gbedeasia be the power of his presence. The power of his presence. Ŋusẽ yi ke le yiƒe miagbɔ nɔnɔ me. Ŋusẽ yi ke le yiƒe miagbɔ nɔnɔ me. Brother, no be Mawu ne no gbɔwɔ menye nya ko nye o. No be Mawu ne no gbɔwɔ ƒe gbɔwɔ nɔnɔ menye nya gbɔlo ko nye o. Ame yiwo zɔ kpli, ame yiwo wozɔ kpli wo le blemankekewo me. Miakpɔ woƒe kpɔɖeŋu aɖewo eye wo Mawu zɔzɔm kpakpli wo. Ye ŋkawoe dzɔ. Biblia gblɔ le Mose ƒe gbalẽ velia ta bla ne kpikpi bla tɔ vɔ atɔ̃ be tete alilikpo tsyɔ Mawu ƒe agbadɔ la dzi eye Yehowa ƒe ŋutikɔkɔe yɔ nɔƒe la ta ŋu. Ke Mose mete ŋu yi ɖe Mawu ƒe agbadɔ la me o, elabena alilikpo tsyɔ dzi eye Yehowa ƒe ŋutikɔkɔe yɔ nɔƒe la ta ŋu. Eye ne alilikpo la ho tso nɔƒea dzi la, Israelviwo hã hona. Alawo wɔ le woƒe mɔzɔzɔ la katã me. Ne alilikpo la meho o la, wowo hã wo mehona o. Va se ɖe gbe si gbe woho hafi. Le woƒe mɔzɔzɔwo katã me la, Mawu ƒe alilikpo la nɔ mɔ la dzi le ŋkeke me. Ke edzena na Israelviwo ƒe aƒe blibo la le zã me abe dzo ene. Aleluya. Nɔvinyasela, ese nu yi Biblia gblɔ. Agbadɔ yi ke wotu ye Israelviwo subɔna le agbadɔ me la, Yehowa le alilikpo me. Eva tsyɔ agbadɔ dzi. Lilikpoa be hoho atsyɔ agbadɔ dzi. Biblia be wui be Mose kura mete nɔ yi ɖe agbadɔ me o, ase vɔ na Mawu ɖe alilikpoa ta. Nuka fiam alilikpoa le? Alilikpoa eɖem fiafiam be Mawu li kpli mi. Mawu ƒe ŋusẽ. Mawu ƒe ŋusẽ eli kpli mi. Mawu ƒe ŋusẽ ɖeme alilikpo le fiafiam dukɔ. Biblia be le mɔzɔzɔ me la, nenye be alilikpo ho la, hafi Israelviwo hohona. Ne alilikpo me ho la, wo hã wo mehona. Egɔme nye be wo mate ŋu azɔ ne Mawu mele mo. Eya ta Mawu ƒe ŋusẽ ye nye alilikpoa be wɔ tso agbadɔ dzi. Agbadɔ lole wo si wokɔ yi me woɖina agbadɔ, wotu agbadɔ, avɔgbadɔ yi me wosubɔna le wosa avɔ na Mawu le agbadɔ la me. Ta Mawu ƒe ɖiɖi ɖe agbadɔ dzi anye alilikpo la, ye fiana be Mawu ƒe ŋusẽ le dɔwɔwɔ me le woƒe agbe me. Nɔvinyasela lɔlɔ̃tɔ, nenye be Mawu le dziwò la, amareke matea wo vo. Nenye be ma ube gbogbo, eniak broma, unsa de lama, jidudu ade lama, untete ade lama, be ma ube gbogbo nak bro. Bibla bena lenke kemola, anunyana alilikpo, eno izrevyo ungo. Mozo zoya zomo le chou Egypt ina de kina. Nou yo jojo me le moji awo winye ma. Ama fiyan ba nye yin tog blo. Ba nye ma blo di. Nye ma da siyan le miyan. E nye ma na wobye mi ba fiki miya pa ma wule hawa. Wukata wo nye nyate fwanya ho. E yata anovi nye seda lonoto. Makpam gabu pufa vinyan ma. Ba anya la ima nono kwe ate wakpare miyangu. Ba miya jeshi mawu yifuma visubo miya la. Bibla ba na alilipo natyo abadoji tan nanama. Mawu ba musayenya ma. Afya ba ye likplimi. Ma likplimi. Yesu Kristo agbri na apostolo de. Eba nye la malikpli mi. Le yaw katari se da ki kafa nou. Ayata novi nye sala. Me le amu kromme ou. Gafu fuva viyama. Be na va apoto bo. Na chouok ba na Kristo. Mi agakpo anyare. Le efye wak ban la volia. If you were born of tani, if you were born of sorry, if you were born of banto, a tani, we could be the cake blubber. Aye, no lao, ma temwa no taba, was subola, alinik wota, a labana, ye ho ventico kuyo, ye ho of a holatan. Amen. Praise the Lord. David a donc baba ya tu bado ho na mau ayo tu bado ho bo obo ku bado ho nchi bado ho nchi ko boya bibla ba yehova aye yehova aye nolo matem no taba wo subo la lele ku ota o nola o Ula chitreba wa savo. Gake aaw. Mamo maliyo. Alilipu. Akuko latama. Yehuwa ba mti kokwe. Ayute fatantan. Yika fya fiamba. Nsadala. Mawushi. Mawupa magbonono. Amadi fiamba. Uma mawusu bonda yamo. Uma mau kuku subomu. Ke mau yi ke bon subomu la. Anye mau badba. Novi nya sala. Nanye be mau ojo la bleman ke ke uma. La mau subo subo. Fa adbama. Iva nchi kokui. Ak didina. Adene kofiana ba. Yela oji. Ya fa wom nu ye fa musali kliwa boda kan ka vom wona gal agbada vovota vovona ku ita magere o muti na chu vagba na Kristo ma u vanya ya aja magere o aja nyi fa na magere o ga ku vovom akwa u vovom A wom no bane you ye Christo mako. Voduo a fodu ngolio o yoga novi majiba made jefuno. Na gada Christo mala. A faola sara. Adamabanu. Ita in tok blo na mila Galatians ƒe gbalẽ me be ame yiwo katã ede tsi ta wodo Kristo ƒe awu ene. Nɔvi nyasela, Mawu ƒe ŋusẽ ele miame. Mawu ƒe ŋusẽ ele klalo be wòakplɔ wò. Mawu ƒe ŋusẽ ele klalo be wòawɔ ʋã na mí, aɖe mí le afɔku kple dzɔgbevɔewo kple numakpɔmɔ na geɖewo eyiwo ke wone bubum be wo dzɔdzɔ gea ne le Yesu me la naneke mevɔ wo ge o. Agbe boŋu ye natsi. Mekpe nu be na ɖe xɔƒetɔ Yesu dzi se, xɔ agbe fia ya dzi se, natso wo dzi blibo katã ne be wonye ɖe la nu. Megbe ʋɔdriba be ŋusẽ ɖe wɔfɔ te be nanye dziɖula eye wole wo hã wɔ gbe me ɖe Yehowa ƒe ŋutsi kɔkui nayɔ wo taŋtaŋ. Eɖo to revu nakpɔ. Nɔmba nye 024-140-5533. Papa me do gbe ɖa. Enya ɖe ebe ŋusẽ le me. Enya ɖe ewɔna yeƒe dɔ. Enya ne va gbe dzime ve susu eɖi keke kple tɔ le sia ɖe yiwo ke ana be ame aɖe nanɔ vɔvɔm ne nya xɔxɔ enya ƒe ŋusẽ ne wo yeƒe dɔ. Ʋu eto, ʋu dziwo bena woxo nya eye woko nya kɔ wo dɔe le Yesu Kristo mía ɖe la ƒe ŋkɔ me. Nye nɔmba nye 024-140-5533. Bye bye.